რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს სტუდიდეს ნაწილს დავუთმობთ საუბარს საქართველოში 28 აპრილს ჩატარებულ შუალედურ არჩევნებს. რა აჩვენა ამ არჩევნებმა მისი შედეგით, კონკრეტული შედეგის მიხედვით, ესეთი პოლიტიკური მნიშვნელობა შესაძლოა ერთი შეხედვით არ ქონდეს, თუმცა არც ასე საქმე, თავად პოლიტიკოსებიც სხვა, ასე ვთქვათ, ესეთ მოლოდინებს უკავშირებდნენ, თუმცა ჩვენ დღეს ამ ნაწილზე არ ვილაპარაკებთ, ვილაპარაკებთ თავად არჩევნების ჩატარების მიმდინარეობისა და ჩატარების პრაქტიკაზე, დარღვევებზე, რომელებიც იყო ამ არჩევნების დღესაც. და დღეს ჩვენ გადაცემაში სტუმრად გვეყოლებიან ირმა პავლიაშვილი, საიას აღმასრულებელი დირექტორი და გადაცემის მეორე ნაწილში ნინო რიჟამაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი. გადაცემის დასაწყისში კი გეტყვით, რომ დღეს თბილისში იმართება ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი, ორდღიანი ფორუმი გახლავთ ეს, და უკვე მესამე ტარდება თბილისში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეკრება ამ ფორუმში, რომელიც უკვე დაიწყო დღეს დილით 10:30-ზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გახსნა ეს ფორუმი. სიტყვით გამოვლენა შეიძლება ამ წუთას გამოდის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე და ასევე ამ ფორუმში მონაწილეობს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვეს მიჩელი. ჩვენი გადამღები ჯგუფი იმყოფება ამ ფორუმზე თვალყურს ადევნებს და ჩვენ დღის განმავლობაში მოგაცვდით ინფორმაციას იქ გამოთქმული მოსაზრებების შესახებ. საინტერესო ძალიან დღის წესრიგი აქვს ამ შეკრებას. ახლა კი მინდა, ვიდრე საქართველოს არჩევნებს შეუდგებოდეს, სომხეთის ამბებს შევავლოთ თვალი და გვაქვს ამის საშუალება, კარგი საშუალება, ის რომ რადიო თავისუფლების ჯგუფი იმყოფება სომხეთში. გიორგი გოგუა და ნუგზარ ფანქველაშვილი. გიორგი გოგუა ახლა სატელეფონო ხაზია ერევნიდან. ხვალ სომხეთში სომხეთის პარლამენტის საგანგებო სხდომაა დაგეგმილი, რომელზეც კენჭი უნდა უყარონ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს. რა ვითარება დღეს ერთი დღით ადრე ქვეყანაში, მეზობელ ქვეყანაში? გიორგი, მოგესალმები, დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის. ნო,
მოდი ასე დავსვამ კითხვას და ასე, ხო, ასე გითხარი. რა არის გარკვეული აი ამ დროისთვის და რა არის კიდევ გასარკვევი ხვალინდელ დღემდე, ვიდრე ჩატარდება პარლამენტის სხდომა?
რამდენიმე რამ არის ნათელი ახლა ამ ეტაპზე. პირველი ის, რომ გუშინ პაშინიანმა, ოპოზიციის ლიდერმა ნიკოლ პაშინიანმა უწოდა აქციების შეწყვეტისკენ, დროების შეწყვეტისკენ თავის მხარდამჭერებს. მეორე ის, რომ ის ახლა უკვე სავარაუდოდ უნდა იყოს პარლამენტში და მართავდეს მოლაპარაკებებს, როგორც თვითონ აღნიშნა გუშინ სამართულ აქციაზე ერევანში, და უნდა მართავდეს მოლაპარაკებებს დეპუტატებთან, რათა, როგორც თვითონვე თქვა, დაარწმუნოს ისინი, რომ მას დაუჭირონ მხარი. და მესამე ის, რომ ის არის ფაქტობრივად ერთადერთი კანდიდატი პრემიერ-მინისტრობისთვის, სადგან ყველაზე მთავარმა კანდიდატმა, მართველი პარტიის კანდიდატმა, კანდიდატურ მოხსნა და სხვასაც არავის არ წამოუყენებია. ეს არის და ეს, და პრინციპში ახლა ჩვენ რასაც ველოდებით არის 5 საათზე, როდესაც ფაშინიანი ისევ რესპუბლიკის მოედანზე შეხვდება თავის მხარდამჭერებს და მოყვება, თუ როგორ ჩაიარა ამ შეხვედრა. თუმცა დანწყობა მას აშკარად აქვს ძალიან ოპტიმისტური, იმიტომ რომ თავის გამოსვლებშიც იძახის, რომ ის აუცილებლად გახდება პრემიერ-მინისტრი გუშინაც დღესაც.
რაც შეეხება ამ ფორმალურ მხარეს მისი კანდიდატობისა, ყველაფერი ნათელი აქვს?
პრინციპში კი იყო საუბარი იმაზე, რომ მას არ აქვს
სრული უმაღლესი განათლება,
და შეიძლება გახსნა, თუმცა როგორც აღმოჩნდა კონსტიტუციით, ეს არ არის ხელისშემშლელი ფაქტორი და შეუძლია გახდეს პრემიერ-მინისტრი ამ შემთხვევაშიც. კი, კიდევ ერთ საინტერესო რამე არის ის, რომ მაშინაც კი თუ მაგალითად ვერ აირჩევს პარლამენტი არ მისცემს ხმას პაშინიანს, რადგან მას პრინციპში არ ყავს მხარდამჭერების უმრავლესობა პარლამენტში, თუ დღეს არ დაარწმუნა სხვა დეპუტატები, და მაშინაც კი თუ პაშინიანს ხმას არ მისცემენ, მოხდება ისე, რომ ვერ აირჩევენ პრემიერ-მინისტრს, ნიშნავს რომ უნდა დაინიშნოს კონსტიტუციით ადამიანები არჩევნები. ადამიანები არჩევნების დანიშნვის შემთხვევაში კი აი სწორედ ეს იქნება მაინც შანსი, მაინც გამარჯობა იქნება ოპოზიციისთვის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მოთხოვნა რაც მათ აქვს არის ადამიანები არჩევნები, და პრინციპში პირველი რასაც გააკეთებს ფაშენიანი იმ შემთხვევაში თუ დაინიშნება პრემიერ-მინისტრად დანიშნოს ადამიანები არჩევნები. გაიქოს პარლამენტს. ასე რომ ნებისმიერი რამ რაც შეგრე შეიძლება მოხდეს გარდა იმისა რომ უცებ
დიახ
მოულოდნელად გამოჩნდეს ახალი კანდიდატი და ახალი კანდიდატი სხვა კანდიდატი გარდა ფაშინიანისა არჩევნ პრემიერ-მინისტრად ნებისმიერი რამ აწყობს დღეს ოპოზიციის მხარდამჭერ დემონსტრანტებს და ნიკო ფაშინიანს.
ხო, ჩვენმა ერთ-ერთმა სტუმარმა პოლიტოლოგმა წინაკვირაში თქვა, რომ ყველაზე მეტად არჩევნები ახლა აწყობს ნიკოლ ფაშინიანს პოლიტიკოსებიდან.
კი, იმიტომ რომ მას ყავს გართულია აღწერა იმისაც კი როგორი და რამდენი მხარდაჭერები
მხარდაჭერი
ხავს. ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში რა ჩვენ აქ ვართ მოიარეთ სამხრეთის ფსი ქალაქი, დიდი და პატარა ქალაქები, აქედან 4 ქალაქში ერევნის ჩათვლით ეს იყო იმრი, იჟევანი და ვონაძორი, ამ 4 მოზრდილ ქალაქში გამართა ეს დიდი აქციები, თუმცა ამ დაახლოებით 100 კილომეტრიანი მანძილი არის ერევნიდან ამ ქალაქებს შორის და გზადაგზა ყველა ქალაქში, ყველა პატარა სოფელში მას ხდებოდა ეს ათასობით ადამიანი უერთდებოდა აქციებს. დღეს კეთგუში ეს ადამიანები ყველანი ჩამოვიდნენ ერევანში გამართულ აქციებს და შეიძლება წარმოვიდგინოთ რომ ყველა ეს ადამიანი არჩევნებზე მივა და მის ხმას მარტო ნიკოლ ფაშინიანს, იმიტომ რომ მათთვის ის არის ერთადერთი კანდიდატი, რომელსაც ისინი აღიარებს. და ყველა აღნიშნავს, მათ შორის ექსპერტები, ვისაც ვესაუბრეთ, ის თვითონ ხალხიც, რომ თუ ადრე ეშინოდათ ხელისუფლების წინააღმდეგ წასვლისა, დღეს მათ უკვე აქვთ შანსი, რომ აერჩიონ სხვა და ყოფილი ხელისუფლებისა და ამ შანსს ისინი არ დაკარგავენ.
ხო, ეს მუხტი განაპირობებს დიდად, მართალი ხარ, რომელიც შეიქმნა, უბრალოდ გაღვივდა ამ ბოლო მოკლე დროის მონაკვეთში, შეიძლება ითქვას, შესაძლებელია მოულოდნელადაც ოპოზიციის ლიდერ ნიკოლ ფაშინიანისთვის, რომელსაც ამ ხელ ამ ხარდაჭერა მანამდე არ ქონდა პროცენტებში გამოხატული, ასე ვთქვათ, მის ძალას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დროც, რომ ეს მუხტი არ ჩაქრეს, გულისხმობ ვადამდელი არჩევნების შედეგებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, უნდა დაგემშვიდობა, ძალიან დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იყო სატელეფონო ხაზზე ერევნიდან, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა თითქმის კვირა თვალყურსადევნებს ადგილზე უკვე სომხეთში მიმდინარე მოვლენებს ერევნის გარდა, ის იმყოფებოდა როგორც აღნიშნა სხვა ქალაქებშიც, რადგან საპროტესტო აქციებმა გადაინაცვლა რამდენიმე დღე სხვა ქალაქებში. დღეს არის როგორც მან აღნიშნა ოპოზიციის ლიდერის ნიკოლ ფაშინიანის შეხვედრა პარლამენტში დეპუტატებთან, რის შემდეგაც ის უკვე საღამოს 5 საათზე შეკრებილებს რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ცენტრში მოახსენებს ამ მოლაპარაკებების შედეგებს. ხვალ ერევანში სომხეთის პარლამენტში უკაცრავად დანიშნულია საგანგებო სხდომა პარლამენტის, რომელზეც კენჭი უნდა უყარონ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას და ვაგრძელებთ გადაცემას საქართველოს ჩატარებული არჩევნების იმდენად არა შედეგებზეც, მათ შორის და ასევე მიმდინარეობაზე, პრაქტიკაზე, როგორი იყო 28 აპრილი შუალედური არჩევნების დღე საქართველოში, ამაზე საუბარს ირმა პავლიაშვილი, საიას აღმასრულებელი დირექტორია, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ქალბატონო ირმა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით მეც.
ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ აქ ლაპარაკი იყო ერთ მანდატზე და ლაპარაკი იყო ერთ კონკრეტულ ოლქზე, მაჟორიტარულ ოლქზე, ძალიან აქტიურად ზუსტად ისეთივე რეჟიმში იმუშავეთ ზერითადმა, ესე ვთქვათ, ორგანიზაციებმა არჩევნებზე დაკვირვების პრაქტიკა ყველაზე დიდი ვისაც გაქვთ, როგორც ეს მაგალითად იქნებოდა ჩვეულებრივ საპარლამენტო არჩევნების დროს ან სხვა არჩევნების დროს. რა განაპირობებს ამას, რა იყო თქვენი ეს ბუნებრივი აჩვენებს თქვენს ინტერესს ამ პროცესის მიმართ, რა იყო ამის მიზეზი? მოდით სმენელს, ვიდრე თქვენ შეუდგებოდეთ პასუხს ჩემს შეკითხვაზე. კიდევ ერთხელ ვუთხრათ, ძირითადი შედეგი რა იყო? 6 კანდიდატი იყო, ასე ვთქვათ, ამ ოლქში წარმოდგენილი და შედეგები ასეთი გახლავთ. სახელმწიფო კანდიდატმა გივი ჭიჭინაძე მიიღო 57.86% ამრჩეულთაღმების, გიორგი უგულავამ ევროპული საქართველოს კანდიდატმა 38.38%. ეს არის წინასწარი მონაცემები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული, რომელიც ეფუძნება 60-ვე უბნის მონაცემებს. წინასწარად ითვლება ეს მონაცემები, ვიდრე გარკვეული პროცედურები, გარკვეული ხანი არ გალვის და არ დასრულდება, ასე ვთქვათ, პროცესი საარჩევნო და სხვა კანდიდატების შედეგები ძალიან სცილდება პირველ ორ მაჩვენებელს. მესამე ასე ვთქვათ შედეგი აქვს ვასილ კოპალიანს 1.71%, ანუ 47, თითქმის 58%, 38%-ზე მეტი და შემდეგ 1.61 და სხვა კანდიდატებს კიდევ უფრო ნაკლები შედეგები. აი ესეთი არის შედეგებს რაც ეხება. რაც შეეხება მიმდინარეობას, რამ გამოიწვია თქვენი ასეთი ინტერესი? ვიცი რომ აი ძალიან ის 24 საათიან რეჟიმში იმუშავეთ.
მადლობა მოწვევისთვის. კიდევ ერთხელ, რა შეეხება ინტერესს, ჩვენ ზოგადად რა თქმა უნდა გვაინტერესებს მიმდინარე საარჩევნო პროცესები იმისთვის, რომ დავინახოთ, რამდენად ხდება იმ გარკვეული ტენდენციების და იმ მიღწევების შენარჩუნება და რაიმე ახალი ტიპის კომპონენტი ხომ არ გამოიკვეთება, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ გაანალიზდეს როგორც პრაქტიკის ჭრილში, ასევე საკანონმდებლო დონეზე რაიმე ტიპის ხარვეზის გამოკვეთა ხომ არ ხდება. რომ შემდგომ უკვე ჩვენ დავიწყოთ მუშაობა იმისთვის, თუ როგორ უნდა აღმოიფხვრას ესა თუ ის პრობლემა. ჩვენ ყოველ არჩევნებს ვაკვირდებით, საია ეს არის როგორც ძირითადი ეროვნული, ასევე საპარლამენტო, საპრეზიდენტო თუ თვითმმართველობის, ასევე ყურადღების მიღმა არ ხდება შუალედური არჩევნები, რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაშიც სადღაც 25-მდე დამკვირვებლის საშუალებით ვაკვირდებოდით. ყავდა როგორც სტატიკური დამკვირვებლები უბნის მიმდებარე ტერიტორიებსა და თუბნებში, ასევე მობილური ჯგუფები მუშაობდნენ და როგორც ხედავთ, ძალიან საინტერესო საკითხი გამოიკვეთა, ერთი მნიშვნელოვანი, თუმცა მანამ სანამ ასე გადავალ, უნდა აღინიშნოს, რომ ძირითადად როგორ ჩაიარა ამ არჩევნებმა, რა შედეგი გამოიკვეთა. ერთის მხრივ უნდა აღინიშნოს, რომ გარკვეულად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა და ამომრჩეველ საშუალება ჰქონდა, რომ თავისუფლად დაეფიქსირებინა ნება. უშუალოდ ჩვენც ვიყავით წასულები, მეც ვიყავი და ვუყურებდით პროცესს, როგორი იყო ის. ერთი ინციდენტი მოხდა, როდესაც პოლიტიკური პარტიების მხარდამჭერები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. აქ ამ შემთხვევაში გამოიკვეთა, რომ ერთის მხარე იყო ქართული ოცნების წარმომადგენელი, მეორე ევროპული საქართველოს. შემდგომ გარკვეულწილად განიმუხტა, თუმცა ერთი ინციდენტი მაინც მოხდა. გარკვეული პროცედურული ხარვეზებიც დაფიქსირდა, მაგალითად რამდენიმე წარმომადგენლის ყოფნა უბნის უბანში, ასევე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა. კვლავ გამოიკვეთა ის, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები იკრიბებიან და გარკვეულწილად ეს შეიძლება ჩაითვალოს სწორედ ირიბ კონტროლად და ირიბზე გავლენად ამომრჩევლებზე. ასევე პრობლემაა ის, რომ მუდმივად მიმდებარე ტერიტორიაზე წარმოადგენილნი არიან კოორდინატორები, რომლებიც აფიქსირებენ ამომრჩევლების გამოცხადებას. ეს ის, ასე ვთქვათ, პრაქტიკის ძველი კომპონენტებია, რომელიც ჩვენ წლიდან წლამდე გვხვდება და არაერთი რეკომენდაცია გვაქვს ამასთან დაკავშირებით შემუშავებული, რომ დაიხვეწოს, კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, წინ წავიდეს ჩვენთან საარჩევნო პროცესები. ძალიან საინტერესო კომპონენტი იყო გადასატანის საარჩევნო ყუთის სიის დაკომპლექტება, რომელიც ჩვენ გამოვკვეთეთ. ამ შემთხვევაში საინტერესო სა როგორ განვითარდა მოვლენები და მე მინდა რომ ქრონოლოგიურად მივყვე ამ აქტის ფაქტის აღწერას. ერთი, რომ ვანის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, რომლის შემადგენლობაშიც 31 უბანი შემოდის, 25 მათგანში გადამეტებული იყო 3%-იანი ზღვარი. საარჩევნო კოდექსი საუბრობს იმაზე, რომ ადამიანებს, რომლებსაც უნდათ რომ მათთან მივიდეს გადასატანი ყუთი და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ შეუძლიათ რომ ასე ვთქვათ უშუალოდ მივიდნენ საარჩევნო უბანში და ასე განახორციელონ თავიანთი კონსტიტუციური უფლება აქვთ რომ იმართონ საუბნო საარჩევნო კომისიას არჩევნებამდე არაუგიანეს 2 დღისა და რეგისტრირდნენ შემდგომ შედგეს გადასატანი ყუთის სია და ამ ყუთის საფუძველზე ამ სიის საფუძველზე შემდგომ უკვე მიდიან და გადასატანი ყუთი მიდის ამ მომჩეველთან. კანონით განსაზღვრულია დათქმა, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ ეს რაოდენობა ამ მომჩევლების იმ უბანში რეგისტრირებულ 3%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. თუ 3%-ს აღემატება, შემდგომ უკვე ოლქი მსჯელობს რამდენად მიზანშეწონილია ამ ადამიანების ჩასმა სიაში და ამ საშუალებით ხმის მიცემა. ჩვენ როდესაც დავინტერესდით განკარგულებით და ნახეთ საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულება, ასევე სხდომის ოქმი გამოვითხოვეთ, ნახეთ რომ არ იყო დასაბუთებული, რამდენად მიზანშეწონილი იყო რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებულიყო, რამაც გარკვეული ეჭვები განაპირობა. შესაბამისად შემდგომ უკვე იგივე განკარგულება თავის დანარჩენად გამოვითხოვეთ, ნახეთ, დავინტერესდით თუ როგორ ასე ვთქვათ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, როგორც გითხარით ოლქმა, როგორც გითხარით დასაბუთება არ იყო, შესწავლილი იყო თუ არა საკითხი, ეს ადამიანები ნამდვილად საჭიროებდნენ თუ არა რომ სიაში შესულიყვნენ.
მაგრამ პროცესში თქვენ ვეღარაფერს შეცვლიდით, მხოლოდ სწავლობდით.
პროცესში ხო, არა, პროცესში ვეღარაფერს შეცვლიდით, ასე ვთქვათ აი ამ გამოკვეთილი საკითხების შემდგომ გადავწყვიტეთ რომ უშუალოდ საუბნო საარჩევნო კომისიებში შეგვესწავლა საკითხი, შევსულიყავით, გვენახა სიები და როგორც გითხარით რეგისტრაცია ხორციელდება საუბნო საარჩევნო კომისიაში, აუცილებლად სარეგისტრაციო ჟურნალში უნდა იყოს დაფიქსირებული, ეს არის სატელეფონო შეტყობინება თუ განცხადება და რა თქმა უნდა განცხადებები შესაბამისად ინახება კომისიაში. აი ამ პროცესში რამდენიმე პრობლემური საკითხი გამოიკვეთა, როდესაც ჩვენ უშუალოდ გავესაუბრებთ შემდგომ უკვე საუბნო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებს, იგივე 21 და 23 უბნებზე, ორი საინტერესო ტენდენცია გამოიკვეთა. ერთი, რომ უშუალოდ განცხადებებს აკეთებენ პარტიების კოორდინატორები და პარტიების კოორდინატორები არეგისტრირებენ განცხადებას, და მეორე შემთხვევაში მაგალითად იყო ფაქტი, როდესაც გადასატანი ყუთი მივიდა ადამიანებთან და ამ ადამიანებმა გაიკვირვეს, გააპროტესტეს თუ რატომ უნდა მისულიყო მათთან გადასატანი ყუთი და არც მიუღიათ მონაწილეობა. შესაბამისად
ამ დროს ახსნენ თქვენი მეთვალყური ახლა
ეს არა მეთვალყური არ ახლა ეს არის უშუალოდ რასაც მოგვიყვა საუბნო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელი, რომ ესეთი სიტუაცია იყო, ყუთი დაბრუნდა, თუმცა 3-4 ადამიანმა არ მისახმა, იქიდან გამომდინარე რომ გააპროტესტა რატომ ვარმე გადასატანი ყუთის სიაში და გაიკვირვა. შესაბამისად გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ ერთი, როდესაც კანონი საუბრობს იმაზე, რომ ამომრჩეველი წერს განცხადებას, რომ მას არ უნდა ვერ მიდის უბანში და მას არ უნდა რომ მივიდეს ყუთი, ერთი რომ სხვა ადამიანების მიერ არის შედგენილი განცხადებები და მეორე რიგ შემთხვევაში ამომრჩეველმა არც იცის რომ მასზე არის განცხადება გაკეთებული, რომ მოდით გადამიყვანეთ გადასატანი ყუთის სიაში. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ გარკვეულწილად ამ ფაქტში იკვეთება სისხლისამართლის დანაშაულის ნიშნებიც და რა თქმა უნდა შესაბამისი უწყებები უნდა დაინტერესდნენ და გამოიკვლიან როგორ მოხდა გადასატანი ყუთის სიის დაკომპლექტება.
ძალიან მნიშვნელოვანია, მიუხედავად როგორ თქვა, მცირე მასშტაბის ამ შუალედური არჩევნების, მცირე მასშტაბი ალბათ უფრო აიოლებს კიდევ უფრო დეტალებში და გულდასმით დააკვირდე პროცესს, რაც შეიძლება ვთქვათ საყოველთაო არჩევნების დროს არ იყოს აი ამხელა რესურსი, რომ ყველა ნიუანსს მიყვე. მნიშვნელოვანია ის, რომ წინ არის წელსაც და შემდეგ კიდევ არაერთი არჩევნები და მნიშვნელოვანია მართლაც ამ ხარვეზების გამოვლენა. რა ნაბიჯი გადადგით თქვენ აი ამ სისხლის სამართლის დანაშაულის, სავარაუდო დანაშაული ახსენეთ, რა გააკეთა საიამ?
ჩვენ დამატებით გამოთხოვილი გვაქვს კიდე რამდენიმე ინფორმაცია ამ შემთხვევაში ველოდებით ამ ინფორმაციის მოსვლას რომ შემდგომ დავამუშაოთ ნახოთ რეალურად რა ტიპის პრობლემები არის კიდევ რაიმე დამატებითი ხომ არ იკვეთება რომ უკვე შესაბამისად რა თქმა უნდა ჩვენი დასკვნები წარმოუდგინოთ საზოგადოებას ამ ეტაპზე ვფიქრობ რომ უკვე შესაბამისი უწყებები უნდა დაინტერესდნენ ჩვენი განცხადების საფუძველზე და როგორც გითხარით ნახოთ ეხა გვაინტერესებს ზოგადად ვანის ოლქში შემავალი უბნების მიხედვით რამდენ უბანში იყო მსგავსი ტიპის ასე ვთქვათ ქმედებები განხორციელებული იმიტომ რომ ჩვენ მხოლოდ ორი უბანი მოვიკვლეთ თუმცა არ არის გამორიცხული რომ სხვა უბნებზეც ანალოგიური შემთხვევები ფიქსირდებოდეს
სვენელს შეგახსენებთ უკვე ახლა შემოგვიერთით ირმა პავლიაშვილი საიას აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ 28 აპრილის შუალედური არჩევნების შესახებ იმაზე თუ როგორ ჩაიარა ამ არჩევნებმა რა ტიპის დარღვევები მოხდა და აღინუსხა კონკრეტულად ამ შემთხვევაში საიას მიერ რა ნაბიჯები გადადგა ორგანიზაციამ იმისთვის რომ ჯერჯერობით აღმოფხვრა ხურაზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ იმისთვის რომ შესწავლილი იყოს უკეთესად, ის თუ რამ განაპირობა მაგალითად მათ შორის გადასატანი ყუთის სის შედგენაში გამოვლენილი დარღვევები იყო თუ არა ეს განზრახვით თუ რა ტიპის შეცდომას ჰქონდა ადგილი. ერთი რომ როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, დაირღვა კოდექსის რეგულაცია 3%-იანი ზღურის შესახებ, ანუ ამორჩეულთა საერთო რაოდენობის 3%-ზე მეტი არ უნდა იყოს გადასატანი ყუთის
სის. შესაძლებელი იყოს, მაგრამ როდესაც ვუკიმჯელობს, რა თქმა უნდა იყოს დასაბუთებული. ხა მართალია საარჩევნო კოდექსში პირდაპირ წერია, რომ აუცილებლად არც ჯანმრთელობის ცნობა ან სხვა ფაქტობრივი გარემოებების დასამტკიცებლად დოკუმენტაცია უნდა იყოს წარმოდგენილი, მაგრამ ზოგადად ადმინისტრაციული წარმოების პრინციპებიდან გამომდინარე, როდესაც ადმინისტრაციული ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას, მან რა თქმა უნდა შეისწავლოს ის ფაქტობრივი გარემოებები, რის საფუძველზე შემდგომ უკვე ჩამოუყალიბდება, ასე ვთქვათ, რწმენა იმისა თუ რა გადაწყვეტილება მიიღოს, დააკმაყოფილოს თუ არ დააკმაყოფილოს. ამ შემთხვევაში, როგორც გითხარით, შესწავლილი არ ყოფილა ჩვენ ვერც დასაბუთებულია თებავ ნახეთ შესაბამისი ოლქის განკარგულებაში ამიტომ ფიქრობთ რომ ერთი საკანონმდებლო დონეზე აუცილებელია და მნიშვნელოვანია რომ პროცედურა უფრო დაზუსტდეს და მეორე უკვე პრაქტიკაში აღმოიფხვრას აი ამ ტიპის პრობლემები, რომლებიც რა თქმა უნდა ეჭვებს აჩენს სხვადასხვა საარჩევნო მანიპულაციებთან დაკავშირებით.
2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. საინტერესო კი იქნება თუ გვისმენს ახლა იმერეთში გვისმენენ ისინი, ვინც გუშინ წინ მონაწილეობა მიიღო შუალედურ არჩევნებში, როგორია მათი გამოცდილება და დაკვირვება. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ ასევე დაგვირეკოთ ინტერნეტის საშუალებითაც. დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე არის შესაბამისი ღილაკი. 2988327-ია ჩვენი ნომერი, ვლაპარაკობთ შუალედური არჩევნების შესახებ. კიდევ რა იყო, თქვა რა, თქვა საჩივრის დაწერა მოგიხდათ ან რა ნაბიჯის გადადგმა არჩევნების დღეს?
ჩვენმა დამკვირვებლებმა რამდენიმე პროცედურული დარღვევა აღმოაჩინეს, თუმცა როდესაც საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს მიმართავდნენ, რა თქმა უნდა, ისინი აღსწორებდნენ, აღმოფხვრდნენ დარღვევაზე. ჩვენ ამ შუალედური არჩევნებისთვის საჩივრები არ დაგვიფიქსირებია და ეს პროცედურული დარღვევები, რომლებიც იყო, ეხებოდა მაგალითად ორი წარმომადგენელი იმყოფებოდა საუბნო საარჩევნო კომისიაში და შემდგომ აღმოიფხრა ეს ფაქტი და არაუფლებამოსილი პირები, მაგალითად მედია საშუალების ბეჯით წარმოდგენილი იყო საკრებულოს წევრი.
ირმა პავლიაშვილი ჩვენი სტუმარი, საიას აღმასრულებელი დირექტორი და მსმენელი ყავს ხაზზე ერთი. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
დილა მშვიდობის, გენაცვალ.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა. რაშია საქმე იცი, ახლა არჩევნები რო ჩატარდა თავისთავად ვიცოდი რომ გამარჯვდა ქართული ოცნება. რაშია საქმე? ჯერ ერთი გამგეობაში სულ ყველა ხო ოცნების ხალხი მუშაობს. მეორე არ ეკიდო ეს სკოლებში დაწესებულებებში სულ ყველგან. ისინი ციში სინდრომით აძლევდნენ ხმას მისცემდნენ აუცილებლად ოცნებას. ის 38% რაც აიღო უგულო, ის უკმაყოფილო ხალხი რო ამ ცხოვრებისგან დაჩაგრულია და იმათმა მისცენ. დანარჩენი 10% იყო, რამდენმა პროცენტმა მიიღო ამომრჩევლებს 57. დანარჩენი 53%-მდე ვაფშე არ აინტერესებს არჩევნები, იმიტომ რომ ინტერესებს რომ ისინი ჩვენი იმას არ ავითარი შედეგი არ აქვს და ამიტომ არ მიდის ხალხი არჩევნებს, ის 53% აწევდა. აა და აგა რა თქმა ამას ამდენი ფილოსოფია და ისი რომ გამარჯვო ფაქტია და გამარჯვოს კიდევაც მასა ყოველთვის არჩევნებზე. იმიტომ რომ დასაქმებული ხალხი მუშაობს გამგეობაში, მუშაობენ სკოლებში, იმას ის ამბულია ხმა მისცეს ქართულ ოცნებას. რო არ მისცემს და კარგად მეღოლე მე.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. ბრატონ და ამას ამდენი ფილოსოფია ომს მენელმა თქვა. ნათელი იყო ვინც გამოიმარჯვებდაო. სწორედ ამაშია საქმე, ამაზე არ ვსჯელობთ ახლა ჩვენ ვთქვათ პოლიტიკურ შედეგზე ამარჩევნების, თუმცა ინფორმაცია მოგაწოდეთ და მნიშვნელოვანია ბუნებრივი ამისთვის ტარდება არჩევნები რომ გამოვლინდეს ვთქვათ ვინ იქნება, ვინ დაიკავებს ამ შემთხვევაში, ვინ მოიპოვებდა იმ ერთ მანდატს. გასაგებია მსმენელის მოლოდინი და განწყობა, თუმცა რა დუნდა ამას ამდენი ფილოსოფია? რა ზოლაპარაკობთ ახლა და რატო?
ფილოსოფია ძალიან საინტერესო.
რატომ არის მნიშვნელოვანი? ხო, მიდევნება თუ ალყურის მიდევნება შესრულებაზე არჩევნების, ასე ვთქვათ, პროცესი.
მნიშვნელოვანია რამდენიმე გარემოებიდან გამომდინარე. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენ ნახოთ რამდენად დემოკრატიულად და იმ საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით ხდება საარჩევნო პროცესები და ნამდვილად ხმები ნაწილდება ამომრჩეველთა სურვილის შესაბამისად. ერთი რომ აუცილებელია პროცედურული კომპონენტის დაცვა, ის რომ სათანადოდ შესრულებული. მე ვახსენე საერთაშორისო სტანდარტები. საერთაშორისო სტანდარტები ჩვენს კანონმდებლობაშიც ასახული. ნების თავისუფლება, არჩევნების პირდაპირობა, უშუალოდ მისვლა და გარკვეული იძულების გარეშე დაფიქსირება, ხმის საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება და ერთი ხმა, ერთი ასე ვთქვათ მანდატი, ის რომ ყოველას კონდეს, ყოველას ხმას კონდეს თანაბარი წონა, ეს არის ძირითადი პრინციპები, რა პრინციპებითაც ჩვენს ქვეყანაში არჩევნები ტარდება. ამიტომ მნიშვნელოვანია სწორედ აი ამ კომპონენტის მონიტორინგი, რამდენად შესაბამისობაში ხდება საარჩევნო პროცესები და რამდენად კონკურენტულიანი, სამართლიანი და თანასწორი გარემო არის. როდესაც ჩვენ არჩევნებს ვაკვირდები, სწორედ აი ამ სტანდარტით ვაფასებთ და ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის უპირველესია, რა თქმა უნდა, ამომრჩეველი და მის მიერ გამოვლენილი ნება.
და როცა მსჯელობა მიდის იმაზე, ვთქვათ, მათ შორის მაგალითად როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები თავენ პოზიციას, მათ შორის თქვენი ორგანიზაცია ერთ-ერთ პირველად უნდა დავასახელო, გამოხატავენ, ვთქვათ, როცა მსჯელობა მიდის საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებაზე, იქნებოდა ეს, ვთქვათ, მანამდე საკონსტიტუციო ცვლილებებზე და ასე შემდეგ, ამოსავალი არის სწორედ ის, როგორი სისტემა, როგორი საკანონმდებლო საფუძველი იქნებოდა ყველაზე ეფექტიანი იმისთვის, რომ არჩევნების შედეგი იყოს მაქსიმალურად ადეკვატური, ბუნებრივი 100% ადეკვატური. არ ვიცი თუ არის ასეთი იდეალური სისტემა საარჩევნო, თქვენ უკეთგეცოდინებათ, მაქსიმალურად ადეკვატური ამომრჩეველთა განწყობისა.
რა თქმა უნდა, ჩვენი
არჩევნების მათემატიკა უნდა იყოს ისეთი, რა
თქმა უნდა, არჩევნების მათემატიკა და ფორმულა სწორედ არის ის, რომ ჩვენ პირველ რიგში არის, რა თქმა უნდა, ამომრჩევლის ნება და ამომრჩევლის ნების დაცვა და დავიცვათ ამომრჩევლის ხმა ნებისმიერ საუბნო საარჩევნო კომისიაში. ზოგადად ჩვენი მუშაობა არამხოლოდ არჩევნებზე დაკვირვებით შემოიფარგლება, თქვენ კარგად ახსენეთ, არამედ უკვე შემდგომ აი ტენდენციებს ვაანალიზებთ, რა ტიპის პრობლემები იკვეთება. დღესაც უკვე იგივე გადასატანყვთან დაკავშირებით დავიწყეთ, რომ საკანონმდებლო დონეზე ცვლილებები არის განსახორციელებელი და უკვე დავიწყებთ აი ამ საკითხზე ადვოკატირებას და მინდა გითხრათ, რომ არაერთი რეკომენდაცია გვაქვს შემუშავებული, რომელიც ფიქრობთ, რომ რომ მნიშვნელოვანია შევიდეს საარჩევნო კოდექსში და დაიხვეწოს. ეს იქნება თუნდაც პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კომპონენტი, ეს არის საარჩევნო დავების კომპონენტი, ეს არის იგივე ადმინისტრაციული რესურსის კომპონენტი, რაზეც იგივე ჩვენი მსმენელი საუბრობდა, რომ გარკვეულწილად ხდება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და ეს ადამიანები უშუალოდ არიან ჩართულები საარჩევნო პროცესებში. ბოლო თვითმართველობის არჩევნებმა კარგად აჩვენა და გამოალვინა, როგორ ხდება იგივე საბავშვო ბაღების პედაგოგების თუ მასწავლებლების, ასე ვთქვათ, მობილიზება და შემდგომ ამა თუ იმ აქციასა თუ საარჩევნო პროცესში ჩართვა. ისე რომ მნიშვნელოვანია სწორედ აი ამ საკითხების გაანალიზება და დაკვირვება.
რაც ჩვენი ამ სმენელისთვის, აი ეს პრაქტიკები, რომლებიც ხარვეზებად ჩანს თქვენთვის მაგალითად, ხო? დამკვირვებლებისთვის, ჩვენი მსმენელისთვის, ალბათ ბევრისთვისაც აბასხვანაირად როგორ ასეთია პრაქტიკა მუდმივად. მისი დაკვირვება ეს არის და რაღაცნაირად შეგუებაც ხდება. ჩვენი დრო ამოიწურა დღეს, ჩვენ მომავალში გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს. დარწმუნებული ვარ, მათ შორის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე არაერთ საკითხი წამოიწევს კიდევ წინ და ჩვენ ვიმსჯელებთ აუცილებლად თქვენთან, თქვენ სხვა კოლეგებთან ერთად ჩვენს ეთერებში და სხვადასხვა ფორმატში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღეს მობრძანებისთვის. ირმა პავლიაშვილი, საიას აღმასრულებელი დირექტორი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილი სტუმარი. 11-ის ნახევარი შესრულდა. ახალი ამბების დროა ჩვენს გადაცემაში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სუნცირე 21 ადამიანი დაიღუპა და 27 დაიჭრა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულის ცენტრში დღეს მომხდარი აფეთქებების შედეგად. ოფიციალურ მონაცემებს დაღუპულების და დაჭრილების შესახებ ავღანეთის ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. დაღუპულთა შორისაა სააგენტო ფრანს პრესის ფოტორეპორტერი შახმარაი. 30 აპრილს დილით ქაბულში ორი აფეთქება მოხდა 20 წუთიანი ინტერვალით. ხელისუფლების წარმომადგენელთა ინფორმაციით თვითმკვლელმა დანაღმული მოტოციკლეტი ააფეთქა ავღანეთის დაზვერვის სამსახურის შენობასთან. დაახლოებით 20 წუთის შემდეგ კი მეორე თვითმკვლელმა თავი აიფეთქა ავღანეთის მშენებლობის სამინისტროს შენობასთან. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. საქართველოს შეიარაღებული ძალები დაარსებიდან 27 წლის თავს აღნიშნავს. ამ თარიღთან დაკავშირებით საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვლადიმერ ჩაჩიბაია დღეს დილით ვიდეო კონფერენციის საშუალებით დაუკავშირდნენ ავღანეთსა და აფრიკის კონტინენტზე საერთაშორისო მისიებში მონაწილე ქართულ სამხედროებს და შეიარაღებული ძალების დაარსებიდან 27 წლის თავი მიულოცეს. დაახლოებით 9:00 საზეიმო ღონისძიებები გაგრძელდება საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამხედრო ნაწილში. ვაზიანში მეოთხე მექანიზირებულ ბრიგადაში სამხედრო მოსამსახურეებს ქართული არმიის დღეს მიულოცავენ საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით წელს ქართული არმია პროფესიულ დღეს სიახლეებით ხვდება. წარმოდგენილი იქნება პირველი ქართული ქვედანაყოფი, რომელიც მაისიდან საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის ფარგლებში მასშტაბურ წვრთნებს დაიწყებს. ასევე გამოფენილი იქნება საქართველოს შეიარაღებაში არსებული ამერიკული ჯაველინის ტიპის ტანკსაწინააღმდეგო მართვადი რაკეტები. თბილისში გაიხსნა ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი. მისი დღის წესრიგი საკითხებია საერთაშორისო უსაფრთხოების გამოწვევები, სახალხო დიპლომატიისა და სტრატეგიული კომუნიკაციის როლი გააქტიურებული ჰიბრიდული ომის პირობებში, პროპაგანდასთან ბრძოლის მეთოდები და გამოწვევები, ასევე ტრადიციული და სოციალური მედიის მნიშვნელობა თანამედროვე სახალხო დიპლომატიაში. ფორუმში მონაწილეობენ საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, სახალხო დიპლომატიისა და კომუნიკაციების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო სტრუქტურებისა და ნატო შტაბის წარმომადგენლები და ექსპერტები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, ჩეხეთიდან, ფინეთიდან, შვედეთიდან, უკრაინიდან და რუსეთიდან. ფორუმის მომხსენებელთა შორის არიან ევროპაში ნატოს მოკავშირეთა უმაღლესი მთავარსარდლობის კომუნიკაციების დეპარტამენტის დირექტორი მარკ ლაიტი, კარნეგის ცენტრის ევროპის პროგრამის დირექტორი ერიკ ბრადბერგი და კრემლის გავლენის ინდექსის ხელმძღვანელი, ჩეხეთის ევროპული ფასეულობების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი იაკუბ იანდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ფორუმი, რომელიც საქართველოში მესამედ იმართება, სახალხო დიპლომატიასა და კომუნიკაციაზე მსჯელობის მნიშვნელოვანი პლატფორმაა და მისი მიზანია სახალხო დიპლომატიის პარტიის ექსპერტთა ქსელის გაფართოების ხელშეწყობა, ინფორმაციისა და გამოცდილების გაზიარება და ნატოს წევრ ქვეყნებთან ერთად საერთო სტრატეგიის და მიდგომების შემუშავება. საქართველოში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში არონ ვესმიჩელი. მის სიტყვით გამოვა ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმზე და შეხვდება პოლიტიკურ ლიდერებს და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. გასულ საღამოს არონ ვესმიჩელ სამუშაო ვახშამზე უმასპინძლა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი პრესსამსახურის ინფორმაციით მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოსა და შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობისა და ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების დინამიკასა და თანამშრომლობის შემდგომ განვითარებაზე.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი სასაუბრო თემა არის 28 აპრილის შუალედური არჩევნები. მსმენელმა პირველ ნაწილში თქვა, რა უნდა ამას ამდენი ფილოსოფია ხომ ნათელი იყო, ვისაც აერჩევდნენო. თუმცა დიდი მადლობა ამზარისთვის და ასე დასმისთვის კითხვის. დიახ, ჩვენ ლაპარაკობთ არჩევნების ფილოსოფიაზე დღეს და იმდენად და არ არის ბუნებრივი, ეს იყო შუალედური არჩევნები, ერთი მანდატის საკითხი წდებოდა და ვლაპარაკობთ სწორედ იმაზე, თუ როგორი პრაქტიკა იყო ამ დღეს არჩევნების და როგორ აღინიშნა არაერთი დარღვევა დაფიქსირდა, თუნდაც აი ამ ასე ვთქვათ მცირე მასშტაბის არჩევნებში. გულისხმობ მცირე მასშტაბს, იმიტომ რომ აქ იყო ერთი გაერთიანებული ოლქი, მაჟორიტარული ოლქი და ამრჩეულთა რაოდენობას გულისხმობ. სწორედაც შესაძლებელი იყო ძალიან გულდასმითი დაკვირვება საარჩევნო პროცესზე, რაც შესაძლოა მიუხედავად დიდი სიმრავლისა საყოველთაო არჩევნების დროს დამკვირვებლების დიდი სიმრავლისა, არ იყოს შესაძლებელი ასეთი ნიუანსების დანახვა და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი. წინ კიდევ არაერთი არჩევნებია საქართველოში და ეს პრაქტიკები ხომ მეორდება და ეს დარღვევებიც ამდენად არის ყურადღება მისაქცევი. უახლოესი არჩევნები წინ არის საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოში. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენი სტუმარია ნინო რიჟამაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების, იგივე ისფედის იურისტი. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
და მსმენელს ვიდრე შეუდგებოდეთ საუბარს, გავაგრძელებდეთ მსმენელს, ასევე შეგახსენებთ დღევანდელი დილის ასე თქვა მნიშვნელოვან ამბებს. ერთი, რომ თბილისში მიმდინარეობს ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი, ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატი კომუნიკაციის და მნიშვნელოვანი პლატფორმა მსჯელობისა, რომელიც დაიწყო დღეს 10:30-ზე და ჩვენ დღის განმავლობაში მოგაწვდით ინფორმაციას ამ ფორუმის შესახებ. ასევე გეტყვით, რომ სულ რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო, ალბათ უნდა დაწყებულიყო, შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ მორიგი, საზოგადოებრივი აზრის მორიგი კვლევის შედეგები საქართველოში და ძალიან საინტერესოა, რა საკითხები იყო, რა კითხვები იყო დასმული და რა შედეგები არის, თუ გვექნება საშუალება და იმედი მაქვს, რომ გვექნება, ჩვენი კორესპონდენტი იქ იმყოფება. გადაცემის ბოლოს იქნებ რაღაც ინფორმაცია, მოგაწოდოთ NDI-ის მიერ წარმოდგენილ ახალ მონაცემებზე. მსმენელი გვყავს სატელეფონო ხაზზე, სხვებს კი შეგახსენებთ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილა მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ხარ თქვენ თომას და კითხო მას, მანამდე მინდა ერთი რამე, ძალიან კარგია რომ მიმდინარეობს ეს ნატოს ფორუმი, იმიტომ რომ საქართველოში ევროპული ღირებულებებისკენ ტოლვა დღესდღეობით მხოლოდ დარჩა ფორუმების და შეხვედრების მეშვეობით. ისე გაგვა რუსეთუნა იმ ეგზარხოს ოლიგარქმა, რომელიც ეხლა გამოხდა და მიახტა თავის გუნდს, რომელმაც პრაქტიკულად კუთხეში მიიყვანა იმ პრობლემებთან მიმართებაში, რაზეც ერთ დროს 2012 წელს სავსები სამართლიანად დაუჭირა მხარე ევროკავშირის და ნატოს ქვეყნების წარმომადგენელმა. ხო ვიცით, არჩევნების შემდეგ თუ გახსოვთ თქვენის კადრები, როცა ივანიშვილი ვიღაც გენერალთან ერთად სამხედრო ფორმით მოდიოდა თავისი ოფისიდან, სახლიდან, ის ბეზუმნი მაქსის შენობა როა აკეთებული და ამერიკელებმა გითხეს, რომ ოცნების კოალიცია მოიგო, იმიტომ რომ პროგრამით პოლიტეკონომიკური პროგრამით აჯობა ნაციონალებს. მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალისტ არმიის მაქსიმალურ გაყოლებებას და მიშა დასვეს თავის ადგილზე და უთხრეს დაიცადე, გააკეთებს, გააკეთებს არა და მე შევხედავთ იმ სიტუაციას. ხო და ზუსტად მე მგონი დადგა მისი პასუხისგებლობა და მისი პასუხისგებლობა სამარჩევნებზე გამოჩნდა, იმით რომ მას რომ პირველ ტურში მოეგო არჩევნები და მეორე ტური არ ყოფილიყო, იმიტომ გამოსწრა სოროდან, რომ პრაქტიკულად მოსახლეობა ინდონეზიაში გააბრაზეს და გააგზავნეს.
შუალედურ არჩევნებსაც უკავშირებთ მათ შორის?
დიახ, თითქმის არაფრის კეთებით, იმიტომ სიკლის უნარიანობა ისევე გრძელდება, როგორც სააკაშვილის დროს იყო და უფრო მწვანე სახე მიიღო, ემიგრაცია უფრო გაძლიერდა ყველაფერი და აი პირველ ტურში რომ მოეგო ადმინისტრაციული რესურსით, იმიტომ გამოვიდა, თორე ეს იქნებოდა ნიჩია, მაგრამ სამარცხვინოა ის, რომ ნაციონალური ოპოზიციის პარტია, ნაცის, რომელსაც ჩვენ უარი უთხავით, 38% ეგო, ეს არის კატასტროფა უცნებითვის. თავს მიმართლებენ პირველ ტურში მოიგეთ, ეს არაფერია.
გასაგებია, კანდი, დიდი მადლობა.
18-ის მეგ 38-ის მიიღეთ.
კიდე ცოტა დიდი ბოდიში, გესმით ჩემი.
პირველ ადგილზე პირველი ტური იყო.
ძალიან ძალიან მესმის, ძალიან დიდხანს გაგიგრძელდა. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ასე ყველაფერს ერთმანეთთან აკავშირებს ჩვენი მსმენელი, ასეც არის კი, შეიძლება კავშირების ნახვა. უფრო დიდ პოლიტიკურ მიზნებზე მსჯელობდნენ მთელი ეს დღეები პოლიტოლოგები, სხვადასხვა გაცების სტუმრები, სხვათა შორის არ მომისმენია, შეიძლება გამომრჩა. შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირება ბიძინა ივანიშვილის, ასე ვთქვათ, ფორმალურ ასპარეზზე დაბრუნებისა.
პოლიტიკური მომხილველი არ ვარ.
ბუნებრივია.
ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების, ესე ოფიციალურად დაბრუნების საკითხს ვერ შევაფასებ, ან მიზეზებს ვერ დავაკავშირებ, მაგრამ ის გარემოება, რომ მას საჯაროდ არც ერთი კომენტარი ამ არჩევნებთან დაკავშირებით არ გაუკეთებია, არის თვისობრივი ალბათ და შესაძლებელია ნაკლებად იყოს მთავარი მიზეზი შუალედური არჩევნები მისი
ეს. სვენელი თulis რომ მისი გამოჩენაც უკვე იყო გზავნილი და ამანაც იმოქმედა არჩევნებზე, რაც ხო ძალიან ლეგიტიმური მოსაზრება. ერთი რამ იყო კიდე, ვიდრე ხა ისე ჩვენებს მიუბრუნდებით ქალბატონინო, მსმენელმა ახსენა ნატოსკენ ლტოლვა ფორუმებზე გადარჩაო. ეს რომ გადავთარგმნოთ ახლა იმ მიმდინარე ფორუმის დღის წესრიგში, არის მნიშვნელოვანი წამყვანი თემა ერთი ვთქვათ ნატოს საკითხზე. ნატოს რეგიონული კომუნიკაციის სტრატეგია იქნება ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ნაწილის თემა და მსჯელობის საგანი ამ მიმდინარე ფორუმზე და ასევე რუსეთის რა შეიძლება დაუპირისპირდეს ამ ყალბ ახალ ამბებს იქნება ეს რუსეთის ჰიბრიდულ
ხო скептицизм.
დიახ, დიახ, რასაც და თქვათ აი რუსეთის საინფორმაციო ომს რა შეიძლება და როგორ შეიძლება დაუპირისპირდეს და როგორც აი უკვე აღნიშნე, კომუნიკაციის სტრატეგია არის აშკარად გასააქტიურებელი და გასაუმჯობესებელი, ასე თვლიან მათ შორის ამ ფორუმის ორგანიზატორები და მონაწილეები. ასე რომ ეს თემა იქნება და ჩვენ ბუნებრივია მივყვებით ამ ამბებს და მოგახსენებთ თუ რა ითქვა და რა იქნება იქ თქვათ გადაწყვეტილი ან მოფიქრებული ამ ფორუმზე. ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმს გულისხმობ. რაც შეეხება არჩევნების ფილოსოფიას და რატომ სჭირდება დიდი ფილოსოფია და რა თუნდა ამდენი ფილოსოფია არჩევნებს და რა თუნდა ამდენი ლაპარაკი შუალედურ და ამდენი დაკويرება შუალედურ არჩევნებს მაგალითად.
ეს ნიშნავენ არჩევნებია, მიხედავთ იმისა, რომ ერთ მაჟორიტარულ ოლქში ტარდებოდა არჩევნები, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო სურათი დავინახეთ. და ეს მიდგომა, რომ არ უნიშნელოდ უნდა უნიშნელო საკითხია და არ ჭირდება ამდენი ძალების მობილიზება, არ მგონია სწორი. მაგალითად, აღმოვაჩინეთ საოლქო საარჩევნო კომისიების მიდგომა გადასატან საარჩევნო ყუთებთან დაკავშირებით, რომ არ არის კაცრი, არ აღირიცხება ეს დეტალურად და არ ხდება ამ შემთხვევაში კანონის დაცვა, არ ხდება დასაბუთება, როგორ შეყავთ ეს ამომრჩეველი სიაში და ანუ ამ არჩევნებზე ამ დაფიქსირებულმა მაღალმა მაჩვენებელმა ამურჩეულთა ეს გადასატან ყუთებში გადაყვანის რაღაც სიების გაყალბების რისკები დაგვანახა და საჭიროება იმისი, რომ ცოტა სხვაგვარად სჭირდება ამ საკითხის მიდგომა და უფრო მკაცრი აღრიცხვის და კონტროლის მექანიზმის შემოტანა არის საჭირო. მეორე საკითხი ის,
თulit თქვენ იგივე ხარვეზე აღნიშნა საიას წარმომადგენელმაც ქალბატონმა ირმამ გაცემის პირველ ნაწილში, თulit თუ არა თქვენს რომ აქ საკანონმდებლო ცვლილება არის საჭირო?
ჩვენ ვსაუბრობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილების აუცილებლობაზე. კერძოდ ის, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციას და საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებს არ აქვთ ამ
ამ გადამოწმების ვალდებულება, ანუ როდესაც სამომრჩეველი მიმართავს კომისიას და თხოვს რომ მე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ ძალმით საჭირო უბანზე მოსვლა და ამიტომ საჭირო მოვიდეს კომისიის წევრი და მე სახლში ადგილზე მივიცე ხმა, ამის გადამოწმების მექანიზმი არ არსებობს, მაგალითად არ არსებობს ვალდებულება მორჩილმა წარადგინოს სამედიცინო ფურცელი ჯანმრთელობის შესახებ.
ეს ხომ არ გართულებდა ზედმეტად თქვათ მომავალი არჩევნები რომ წარმოვიდგინოთ?
მაგრამ მეორე მხრივ რისკი არის ის რომ თუ ასე ამგვარად შეიყვანენ ამომრჩეველ სიაში და ნახევარი ამომრჩეველი ადგილზე მისცემს ხმას, ეს არის ცოტა საარჩევნო მანიპულაციების რისკს შეიცავს. ამის დაკავშირებით ჩვენ განცხადებაშიც აღვნიშნეთ, თუ საარჩევნო პროცესი გადაინაცვლებს ანუ ადგილებზე, ნაკლებია კონტროლი იმისი რომ ამ პირველ რიგში ამომრჩეველს არ უკეთდება მარკირება, მეორე ის რომ ხმის მიცემის ფარულობა არ არის გარანტირებული და დაცული ეს როგორც
წესი არ არის, ხო მინახავს მე გადასატანებული.
ამ შემთხვევაში ორი კომისიის წევრი უზრუნველყოფს საარჩევნო პროცესს, მაშინ როდესაც საარჩევნო უბანზე 12 კომისიის წევრი მუშაობს და ერთმანეთს აბალანსებენ სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები, იქნებიან თუ პროფესიული ინჟინერები, დანიშნული წევრები, რომ დაასრულონ გაყალბებისგან და რაიმე დარღვევებისგან. შემდგომ უკვე ერთადერთი დამცავი მექანიზმი ეს არის საკონტროლო ფურცელი, რომელიც საარჩევნო უცხოს დაალუქა, რაც არის დაბალი სტანდარტი შედარებით. ამიტომ ცოტა ვფიქრობთ, რომ ეს რაღაც ტენდენციას გვაჩვენებს და მოსაფიქრებელი არის. თავის დროზეც 2011 წელს, როდესაც ეს საარჩევნო კოდექსი შეიქმნა, მაშინ ეს ზღვარი 3%-იანი ზღვარი უფრო მაღალი იყო და გამონაკლისის დაშვება, რომ შესაძლებელია ერთი ოლქის ტერიტორიაზე მყოფი ამომრჩევლის 3% იყოს ამ სიაში, შესაძლებელი იყო ოლქის მიერ ყოფილიყო დაშვებული გამონაკლისები, მხოლოდ შესაბამისი მიზანშეწონილობის საკითხის შემოწმების შემდგომ. ეს მექანიზმი უკვე პრაქტიკაში არ გვაქვს. მიზანშეწონილობის საკითხი არის მხოლოდ ფურცელზე დაწერილი. ხო, ეს ერთი სიმპტომი. მეორე ის რომ ფილოსოფია და მნიშვნელო არჩევნები იყო. ეს რომ ასე არ არის დამორჩეველს არჩევნების მიმართ ინტერესი ქონდა, რაც მისასალმებელი არის, მიუთითებს ისიც, რომ საკმაოდ მაღალი იყო ამორჩეულთა აქტივობა ამ შუალედურ არჩევნებზე, მიუხედავად იმისა, რომ ორი წელი არის დარჩენილი პარლამენტის წევრისთვის მისი უფლებამოსილების ვადის განხორციელება პარლამენტში. შესაძლებელია ვთქვათ, რომ პატარა საარჩევნო ოლქები არის ვანი და ხონი და გაერთიანებული მაჟორიტარული ოლქი, მაგრამ ამორჩეულთა აქტივობა იყო 58%-ამდე, რაც არის არ არის დამახასიათებელი.
რაც კი ეს ცოტავა ჩვენს მსმენელს, მაგრამ მაღალია.
საკმაოდ მაღალია.
განსაკუთრებით შუალედური არჩევნების.
მაშინ როდესაც შუალედურ არჩევნებზე 24%-ია ხოლმე აქტივობა და არ ველოდებოდით პირდაპირ ვთქვა ესე მაღალ.
განსხვავებით საიაზგან ნინო რიჟამაძე, ისვედის იურისტია, დღეს რადიო თავისუფლების სტილის საუბრების მეორე ნაწილის სტუმარი, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. განსხვავებით საიაზგან თქვენ დაწერეთ საჩივრები.
კი.
რას ეხებოდა?
ჩვენ დავწერეთ 4 საჩივარი. ეს იყო პროცედურული ხასიათის დარღვევა და არ არის არსებითი ხასიათის, მაგრამ ამ პატარა არჩევნებზე, სადაც ერთი სახის ბიულეტენი იყო და კომისიის წევრები მაქსიმალური მობილიზებით უნდა ყოფილიყვნენ და მათი პროფესიონალიზმი ამ დროს იცდება კიდეც, იყო ისეთი შეცდომები დაშვებული, რომელიც საბოლოო ჯამში ცოტა ერთიან სურათს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა. მაგალითად ის, რომ ამორჩევლის ხელმოწერა არის სიიდან გამორჩენილი და ერთი ბიულეტენი ან ბიულეტენების ნაწილი არჩანს სად წავიდა. ამ შემთხვევაში მოვითხოვეთ კომისიის წევრების პასუხისგებლობა. 4 შემთხვევაში ესეთი ტიპის დარღვევა იყო და საალქო საარჩევნო კომისიის წინაშე დავსვით მათი დისციპლინური პასუხისგებლობის საკითხი. ეს არ არის მხოლოდ საჩივრებისთვის და ჩვენი მიზანი არის რომ მაქსიმალურად აღმოფროთ იგივე ამ კომისიის წევრობა მომავალში გაითვალისწინონ და უფრო მეტი ყურადღებით მოეკიდონ ამ პროცესს.
დიდი ალბათობაა იმისა, რომ იგივე ადამიანები იყვნენ საჩივრებში.
კი, ალბათობაა, მაგალითად ჩვენ გვაქვს ესეთი შემთხვევა, როდესაც გასულ არჩევნებზე ჩვენი საჩივრის საფუძველზე პასუხისმგებლობა დაკისრებული კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი ამ არჩევნებზე ზღვარის ოლქში ერთ-ერთ უბანზე იყვნენ იგივე თანამდებობაზე კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი. ამიტომ მათი ამიტომ ვიგოჩე რომ წინ არჩენებზე თუნდაც მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება არის გარანტია იმის რომ ესე უფრო მეტი ყურადღებით იქნებიან უფრო პასუხისმგებლობით მოეკიდებიან საკანდებლო მათთვის დაკისრებულ ვალდებულებებს
სვენელი ახაზე უკაცრავად ა ერთი წუთით როგორც ხმის რეჟისორი მანიშნებს ჩვენი კორესპონდენტი ახაზზე რომელიც გვერთვება NDI-ის მიერ დღეს ქვეყნდება ეხაც მიმდინარეობს პრეს კონფერენცია შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის მორიგი საზოგადოებრივი აზრის მორიგი კვლევის შედეგები ქვეყნდება და ნინო თაქნიშვილი ადგილზე და გვერთვება რაღაცას გვეტყვის ალბათ ახალს დილა მშვიდობის ნინო
შედავს ნინო და მიუშავნები ჩვენს
მსგავსად. დიდი მადლობა რომ ჩაგვერთე და მოგვისწარი.
კი, მოგისწარით. პრინციპში გრძელდება ის ეს კვლევის პრეზენტაცია, სულ რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო, როგორც აღნიშნეს ეროვნ დემოკრატიული ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა, საკმაოდ ხანგრძლივი იქნება ამ გამოკვლევის შედეგების წარდგენა, რადგან როგორც ჩვენ გვახსოვს, აი წინა გამოკვლევები ორ ნაწილად იყოფოდა, ხომ? ერთი იყო საზოგადოებრივი აზრის კვლევა და მეორე ნაწილი იყო პოლიტიკური ნაწილი, ხო? დღეს აი ამ ორივე ნაწილს ერთად წარა კენს მერნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი ამიტომ საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი იქნება. თუმცა უკვე რამდენიმე მონაცემი პრინციპში მათ წარადგინეს და შევეცდები ახლა ჩვენს მსმენელსაც მივაწოდო ინფორმაცია ამ მონაცემებში შეხება პირველ რიგში გეტყვით რომ ეს საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევა მოიცავს რამდენიმე მნიშვნელოვან კომპონენტს ეს არის საგარეო პოლიტიკა, დეზინფორმაციის ხარისხი, მედია ვითარება, სახელმწიფო ინსტიტუტების შეფასება, ვთქვათ პოლიტიკური ფიგურების შეფასება, ახალი კითხვები არის გაჩენილი ამ გამოკვლევაში ეს არის კორუფცია და კრიმინალთან დაკავშირებული საკითხები. პირველი ერთი პირველი კითხვა ეხებოდა ქვეყნის მიმართულებას, ანუ როგორ ფიქრობთ საზოგადოება რამდენად სწორი მიმართულებით მიდის ქვეყანა? 30% ფიქრობს რომ სწორი მიმართულებით ვითარდება,
30%?
30, დიახ, 29% ამბობს რომ არასწორი მიმართულებით მიდის. ეს კითხვა იყო კრიზისის დროს, მაგალითად, მთავრობა სწორ გადაწყვეტილებას იღებს თუ არა. 43% ეთანხმება მიღებს ორ გადაწყვეტილებას და 50% უარყოფს. ანუ ამ კითხვაზე უარყოფით პასუხს იძლევა მთავრობის საქმიანობის შეფასებას, რაც შეეხება 44% აფასებს კარგად მთავრობის საქმიანობას, 59% ცუდად აფასებს მთავრობის საქმიანობას, რაც შეეხება იქ კორუფციას ცენტრალურ ხელისუფლებაში არსებობს თუ არა კორუფცია, 84% ეთანხმება აი ამ მოსაზრებას. კრიმინალურ მდგომარეობას რაც შეეხება, აი ასეთი ფორმულირებით იყო დასმული კითხვა: კრიმინალური მდგომარეობა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ თქვათ როგორ შეიცვალა. 63% ანუ უმრავლესობა ამბობს რომ გაიზარდა, 24% ამბობს რომ იგივე დარჩა, 9% ამბობს რომ შეიცვალა. რაც შეეხება ეროვნულ უსაფრთხოებას, ეს კითხვას იყო ცხადია ამ გამოკითხვაში 59% ამბობს რომ ქვეყანა უსაფრთხოა, ასე ვთქვათ. და საქართველოს უსაფრთხოებას ამავე კითხვაში ერთი ჩაშლა არის, ასე ვთქვათ, საქართველოს უსაფრთხოებას ყველაზე მეტად უზრუნველყოფს ამერიკა. პირველ ადგილზე არის ამერიკა.
რუსეთი რომელ ადგილზეა, ნინო? ხება,
იქით არის რუსეთი მე საქართველოს მერე იყო რუსეთი, მოკლედ. სამწუხაროდ პროცენტულ მაჩვენებელს ამჯერად ვერ გეტყვით, ამას შემდეგ
ხო, არ უჩავს
ჩვენს ან საიტზე გაეცნობათ.
კი, აუცილებლად.
ამ შემთხვევაში მსმენელი და ხო, 26% მაგალითად თulis რომ ნატოში გაწევრიანება დაეხმარება საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების
26%-ში
26% თulis ასე, ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს 75% გამოკითხული მოსახლეობით, რაც შეეხება ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს 21%.
შემცირებულია, ხო?
დიახ, კი, ეს უნდა მეთქვა, შემცირებული არის ძინა გამოკვლევასთან შედარებით. თავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებითაც იყო ერთ-ერთი კითხვა მოსახლეობის 92% ამბობს რომ ინფორმირებული არის ზოგადად აი ამ საბჭო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ და 64% ამბობს იმასაც რომ მათ უბრალოდ იციან წესები თუ როგორ უნდა იმოგზაურონ ევროპის ქვეყნებში და ამასობაში თქვენ დამიკავშირდით და მომდევნო მონაცემები
ხო ახლავე გაგიშვებთ კი დავიტოვოთ რაღაც დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილი გვერთვებოდა სატელეფონო ხაზზე იყო ჩვენი კორესპონდენტი მან გაგვაცნო რაც კი შეძლოდა ამ წუთამდე მოისმინა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგები რომელიც აი ახლა ქვეყნდება გასაჯაროების პროცესია ახლა სწორედ საგანგებო პრესკონფერენცია იმართება პრეზენტაცია და მოგვიანებით მეტ დეტალს გაიცნობით ჩვენს საიტებზე რადიო თავისუფლების საიტებზე უბრუნდებით ჩვენი სტუდიის სტუმარს ნინო რიჟამაძე ისვეთის იურისტია დღეს რადიო თავისუფლების მეორე ნაწილის სტუმარი ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ არჩევნებზე ამჯერად შუალედური არჩევნების ჩატარებაზე იმ პრაქტიკაზე რაც იყო არჩევნების დღეს 28 აპრილს ვლაპარაკობთ ხარვეზებზე რომლებიც დამკვირვებლებმა აღმოაჩინეს და შესაძლებელია პოლიტიკურად და ქვეყნის მასშტაბით ქვეყნისთვის პოლიტიკურ შედეგს შესაძლებელია ვინმე თვლიდეს რომ ამ ერთ მანდატს ასეთი მნიშვნელობა არ ჰქონდა თუმცა არც პოლიტიკურ მნიშვნელობასაც ნუ დაუკარგავთ ამ ამბავს რადგან იყო გარკვეული ესე ვთქვათ მოლოდინებიც და შეფასებები და ასე შემდეგ ვლაპარაკობთ არჩევნების ფილოსოფიაზე მსმენელმა შემომაშველა ეს სიტყვა და ძალიან ასე ვთქვათ კმაყოფილმა ავიტაცე. აი ის რაც ახლა გამოქვეყნდა ვთქვათ, რაზეც ნინო თარხნიშვილი ლაპარაკობდა, მნიშვნელოვანი იქნება პოლიტიკოსებისთვის, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომ თავიანთი დღისტას რიგი დაგეგმონ წინას არჩევნო კამპანია გნებოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით საკმაოდ ბუნდოვანი სურათია კი არა და სრულიად ბუნდოვანი ვინ იქნება.
ძალზე საინტერესო იქნება, ანუ ამორჩევლის განწყობების გაცნობა ცხადია და მეორე ნაწილიც ასევე პოლიტიკური.
რომ იტყვენ ეს დაახმარეს ინფორმაცია.
დამნიშნელოვანი.
ხო, სკეპტიკურად უყურებს ხოლმე ამ შედეგებს და საჯაროდ შეიძლება, მაგრამ მაინც დარწმუნებული ვარ, ყველა საინტერესებს კომენდია ის გამოკითხვის შედეგები, განსაკუთრებით პოლიტიკოსებს. ეს ერთი რაც თქვა პოლიტიკოსების დღის წესრიგშია. მე მინდა კითხოთ, აი ამ არჩე არამხოლოდ ამ არჩევნებზე დაყნობით მონებრივია, ახლოვდება საპრეზიდენტო არჩევნები, რა არის თქვენი ორგანიზაციის დღის წესრიგი?
ამ ეტაპზე ჩვენ მუშაობთ საკანონმდებლო ცვლილებების საკითხზე. მათ შორის პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხზე მოგხსენებათ უახლოესი ცვლილებები, რაც მოქალაქე პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში განხორციელდა გაუმართლებლად დაძლევს პოლიტიკურ პარტიას, თუნდაც ერთი პარტიის ერთი წევრის პარლამენტში ყოფნისა და მის მიერ ფრაქციის სახელწოდების შექმნის შემთხვევაში სახელმწიფო დაფინანსების მიღების უფლებას, რაც არის არ არის სამართლიანი და ჩვენი მოსაზრებით ესეთი პრაქტიკა უნდა აღმოიფხროს და ეს არის მავნებლური მიდგომა ზოგადად პოლიტიკური პროცესების საარჩევნო პროცესების მიმართ. მეორე ნაწილში აი ეხლა სულ ახლა ხანს გახდა ცნობილი რომ ხვალ იურიდიული კომიტეტის ხდომაზე განიხილება ცვლილებების საარჩევნო კანონმდებლობაში, უბრალოდ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას აქვს საკანონმდებლო ინიციატივების პაკეტი, საკმაოდ მნიშვნელოვანი პაკეტი არის ეს და ხვალ იქნება მსჯელობა ამასთან დაკავშირებით იურიდიულ კომიტეტის ხდომაზე და ჩვენ ჩვენს პოზიციებს და მოსაზრებებს იქიდან გამომდინარე თუ რა წინადადებები იქნება წარდგენილი აუცილებლად გავაცნოთ საზოგადოებას და დავაფიქსირებთ ასევე პარლამენტში და ყველა ადგილზე სადაც ხელი
ფრიზმათ ყველგან ასე ვთქვათ რაც კი შეეხება არჩევნებს და არჩევნების ვთქვათ წარმართვას რამე ხომ არის რაც არ გვითქვამს სამშუალედური არჩევნების შესახებ ერთი საკითხი და ერთი პრაქტიკა რაც რჩება ეს არის საარჩევნო ვთქვათ უბნებთან აი ეგრეთ წოდებული
ხოების მობილიზება.
ოფნა.
კი,
რა შეიძლება ამას ეშველოს?
ამის მცდელობა იყო 2012 წლის არჩევნებისთვის რომ გარე პერიმეტრი გვეკონტროლებინა და აღმოგვეფრა ესე ვთქვათ აგიტაცია საარჩევნო უბნებთან, თუმცა შეუძლებელი აღმოჩნდა ამისი ადმინისტრირების შესაძლებლობა საარჩევნო ადმინისტრაციას არ აქვს. ასევე წარმოუდგენელია რა პერიმეტრი შეიძლება აი იყოს იყოს შემოწერილობა უბნის 50 მეტრი 10 მეტრი რა მანძილზე შეიძლება ამის გაკეთება ცოტა საკმაოდ წარმოდგენელია უფრო პოლიტიკური კულტურის ამაღლების იმედად ვართ ამ ნაწილში რა შეიძლება თავად კოორდინატორების მიერ ეს სიების აღრიცხვა არის მავნებლური პრაქტიკა ასევე რომელიც ამურჩევლის ნებისმიერი კონტროლს წარმოადგენს და იძულებულს ერთის ხრი თუ საჯარო მოხელე ამივიდეს დაუცებად დააფიქსიროს კოორდინატორთან პარტიის კოორდინატორთან რომ იყო ან ჩოლებრივ ამურჩევლს რატომ აქვს ვალდებულება რომ კოორდინატორს დააფიქსი კოორდინატორს ხსნობოს რომ ის იყო არჩევნებზე არ არის ეს სწორი და ანუ ქმნის საფრთხეს ამურჩევლის ნების კონტროლის რაც ერთადერთი მექანიზმი ამ შემთხვევაში ეს არის თავად პოლიტიკური პარტიების მიერ ამ პრაქტიკაზე უარის თქმა
და ის რომ ამრჩევლმა უნდა დაიჯეროს რომ ფარულია კენჭისყრა
ხო
თავად არის აღნუსხოს და აღნიშნოს რომ ეს
შეიძლება რომ შედის და იქნება
უნდა თავის
ხმის მიცემის პროცესი არის ფარული უზრუნველყოფილი არის ამ პროცედურებით მის ხმის მიცემის ფარულობა და ვერავინ ვერ გადაამოწევს მის ხმას მის
ხო ეს უნდა ეს სამნიშნულოვანია. ნინო რიჟამაძე ისფედის იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო.
დაინტერესებისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სმენელს შეგახსენეთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის და მონაწილეობისთვის. მე ხვალამდეგე მშვიდობებით თვალი ადევნეთ რადიო თავისუფლების მომდევნო გადაცემებსა და ჩვენს საიტებს ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.